This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
เป็นภูมิแพ้เนาะหายใจไม่ค่อยโล่งเจ้า
ต้องใส่ใจมากกว่านี้ว่าจะแก้ปัญหายังไงใช่ไหม
น่าจะเป็นเพื่อนบ้านเขาทางฝั่งพม่าแล้วก็เราค่ะ
พวกคนเผาหวังให้ดีครับผมเชื่อนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านกำลังทราบดีครับว่าบ้านไหนเผา
คนที่เผาป่าคือคนที่อยู่ในป่าอยู่รอบป่า
แต่เขาเผาเพื่อหาของป่าอะไรพวกนี้หรือเปล่า
อันนั้นโกหกอีกนะครับอันนี้มันไม่ใช่ครับอันนี้มันเผานะเป็นแนววนลงมาหาแนวล่างยาวเป็นกิโลก็คือไปเผาที่ยอดเขาแล้วก็เดินลงเดินลงเดินเดินแล้วก็กลับไป
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะตอนนี้วิกฤตที่หนักหนาที่สุดอันหนึ่งที่คนไทยกำลังเผชิญโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคเหนือก็คือวิกฤตฝุ่นควันที่ทำให้เกิด PM 2.5 นะคะจากที่มีไฟไหม้ป่าขนาดใหญ่นะแล้วก็หนักที่สุดในรอบหลายปีตอนนี้เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเสียงกล่าวโทษกันนะคะว่าต้นเหตุของไฟป่าคือคนกลุ่มนู้นคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นชาวบ้านเผาบ้างนะเป็นการเผาเพื่อเก็บเห็ดบ้างเป็นการเผาเพื่อเอาที่ดินทำกินบ้างเป็นการเผาข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะฮะวันนี้ตอบโจทย์จะไม่พยายามที่จะกล่าวโทษใครนะฮะแต่ว่าเราพยายามที่จะมาแยกแยะดูนะคะว่าตกลงปัญหาไฟป่าซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นเรื่องโครงสร้างเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำมันมีวิธีแก้หรือเปล่าเพราะว่าจุดหมายปลายทางสูงสุดก็คือการที่คนไทยทุกคนพวกเราทุกคนจะมีอากาศสะอาดได้หายใจกันนะคะวันนี้รายการของเรามีผู้ เข้าร่วม2ท่านนะคะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาญพัฒนาไพรวันนะคะอยู่ที่สำนักวิชาศิลปศาสตร์แม่ฟ้าหลวงนะคะวันนี้มาทางออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุวิชาญคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะและอยู่ในรายการในห้องส่งกับดิฉันนะคะดร.บรรทูลเศรษฐศิโรจน์ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ อย่างที่เกริ่นไปนะคือยังไงเดียใครเผาเนี่ยมันคงยากนะอาจารย์เพราะว่ามันมีปาร์ตี้หรือคนที่รับผิดชอบร่วมกันหลายกลุ่มมากเลยนะอาจารย์สุวิชาญก่อนได้ไหมคะเพราะว่าเวลามีไฟป่าอะไรเงี้ยคนชอบบอกว่าชาวบ้านเผาชาวบ้านล่าสัตว์ป่าชาวบ้านเอาเห็ดชาวบ้านจะเอาที่ดินทำกินเวลาฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ครับผมขอบคุณมากครับผมแต่ก่อนที่ผมจะตอบคำถามเนี่ยนะครับผมอยากจะแลกเปลี่ยนผมอยากจะในฐานะที่คนทำงานกับชุมชนชาติพันธุ์มาทั้งชีวิตและเป็นคนชาติพันธุ์ด้วยนะและอยู่ในวงการงานขับเคลื่อนเชิงการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องไฟนะครับผมแล้วก็อยากชวนสังคมไทยลองมาดูกรอบคิดก่อนจะหาคำตอบที่คุณกรุณาถามว่าวันนี้สถานการณ์ฝุ่นควันหรือว่าพิษฝุ่นควันฝุ่นพิษวิกฤตในภาคเหนือเนี่ยซึ่งเกิดขึ้นซ้ำซากเนาะที่เราใช้ซ้ำซากมันกำลังสะท้อนอะไรนะครับผมคือผมมองว่าวิกฤตฝุ่นภาคเหนือณวันนี้นะครับผมมันไม่ใช่วิกฤตของไฟป่าแต่สำหรับผมมันคือวิกฤตของความรู้เรื่องไฟของสังคมไทยซึ่งเหตุผลที่จะมาตอบสนองว่าทำไมถึงผมบอกว่าอันนี้คือวิกฤตของความรู้เรื่องไฟนะครับผมประเด็นแรกนะครับผมประเด็นแรกเนี่ยผมกำลังมองว่าวิกฤตเนี่ยกำลังเปิดโปงว่าเรารู้เรื่องไฟอย่างผิดทิศผิดทางมาโดยตลอดนะครับและเราพยายามที่จะสร้างผลลัพธ์ใหม
่
นะถึงแต่ละปีพอ3เดือนฤดูไฟเราพยายามที่จะสร้างผลลัพธ์ใหม่แต่ยังใช้วิธีคิดแบบเดิมๆคือห้ามเฝ้าจับแล้วก็ดับนะครับผมอันนี้วิธีการเดิมๆเนี่ยทีนี้เรากำลังใช้ความรู้แบบตัดขาดจากภูมิปัญญานะครับจากภูมิปัญญาในสายตาของรัฐสมัยใหม่เนี่ยที่มองไฟเป็นศัตรูเพียงมิติเดียวนะครับผมทั้งที่ในโลกของชุมชนชาติพันธุ์หรือว่าในโลกของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยไฟนะครับผมไม่ใช่แค่การเผาแต่มันคือเครื่องมือในการจัดการระบบนิเวศอย่างหนึ่งนะครับผมอันนี้คือความรู้อีกความรู้หนึ่งนะที่เป็นความรู้ที่รัฐเข้าไม่ถึงเป็นความรู้ที่สังคมเองก็มองข้ามนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาษาของป่าเนี่ยมันเป็นจังหวะของการฟื้นตัวมีฤดูกาลมีจังหวะมีจริยธรรมของมันซึ่งผมแค่ชุดความรู้เหล่านี้แหละที่มันถูกมองว่าเป็นมันไม่ถูกมองว่าเป็นความรู้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรากำลังใช้ความรู้แบบส่วนกลางไปกดทับความรู้ท้องถิ่นและนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่ากับดัก ความรู้เรื่องไฟนะครับผมและในระดับที่ลึกกว่านั้นน่ะมันคือกับดักความรู้แบบอนานิคมไฟผมใช้คำว่านี้นะครับ
เพราะฉะนั้นมันหน้าตาเป็นยังไงคะอาจารย์ฮะ
นี่ครับคือการเอาความรู้ส่วนกลางไปครอบความรู้ท้องถิ่นจนเรามองไม่เห็นว่าไฟมีหลายแบบใช่ไหมครับและไม่ใช่ไฟทุกชนิดที่ทำลายป่านะครับในขณะเดียวกันมันคือการทำให้ไฟทั้งหมดกลายเป็นไฟร้ายทางนโยบายนะครับผมหรือเราใช้ว่า criminalization of fire นะครับผมผลคืออะไรครับผลมันทำให้ไฟไม่ได้หายไปเลยครับไฟไม่ได้หายไปเลยแต่มันหลุดออกจากระบบการควบคุมหลุดออกจากความเข้าใจและกลายเป็นไฟที่ไม่มีใครเข้าใจมันจริงๆครับผมอันนี้คือประเด็นแรกนะความรู้เรื่องไฟนะครับประเด็นที่สอง
อาจารย์ขาก่อนที่จะไปประเด็นที่สองขอกลับมาที่ห้องส่งเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกับอาจารย์บรรทุนนิดนึงนะอาจารย์สุวิชาญบอกว่าอันนี้น่าจะสำคัญมากมันเหมือนกับเป็นการทำความเข้าใจปัญหาว่าตกลงไอ้ที่เราเห็นเนี่ยเราเข้าใจมันถูกหรือเปล่าก็คือไฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจารย์สุวิชาญบอกว่ามันมีหลายแบบแล้วเวลาเรามองไปเนี่ยบางทีเราเหมารวมว่ามันเป็นแบบเดียวมันเกิดจากคนกลุ่มเดียวอาจารย์มองยังไงคะ
ก็เห็นด้วยครับที่อาจารย์สุวิชาพูดว่าวันนี้เป็นวิกฤตของความรู้เรื่องไฟนะครับเพราะฉะนั้นทางออกก็คือต้องจัดการด้วยความรู้อาจารย์อรออนที่เชียงใหม่เนี่ยเคยทำเรื่องการแยกแยะไฟที่ใช้มีทั้งหมด30ประเภทนะฮะไฟที่ใช้หนึ่งในนั้นคือการจัดการป่าเพื่อการจัดการระบบนิเวศอย่างที่อาจารย์สุวิชาญบอก
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะนะครับการเกิดไฟเนี่ยหลักๆถ้าผมเอาเชียงใหม่ซึ่งไปทำงานอยู่ระยะหนึ่งงานวิจัยรวมทั้งลงพื้นที่ทำแผนเราต้องแยกว่าไฟที่เกิดในเขตอุทยานก็มีสาเหตุแบบนึง
ค่ะ
ไฟที่เกิดในป่าสงวนก็มีสาเหตุแบบหนึ่งเวลาถึงพูดถึงป่าสงวนเนี่ยต้องโน้ตไว้นะครับขีดเส้นใต้ไว้ว่าในป่าสงวนเนี่ยมีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็เป็นการใช้ไฟเพื่อการเกษตรส่วนไฟในเขตอุทยานเนี่ยก็มีทั้งการหาของป่านะครับล่าสัตว์การจัดการป่าตามด้วยความรู้ของนักป่าไม้ที่เขาจัดการนะครับเพื่อการฟื้นฟูป่าก็มีหรือเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟที่รุนแรงก็มีการเรียกว่าชิงเผานะครับแล้วก็จะมีไฟที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างชุมชนที่อยู่ในอุทยานซึ่งอย่างกรณีเชียงใหม่ครับมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า399หมู่บ้านงั้นถ้าอยู่ด้วยกันโดยไม่มีกฎกติกาหรือมีความขัดแย้งเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไฟความขัดแย้ง
ไฟแค้น
บางคนเรียกไฟแค้นนะครับหรือเพิ่งไปเมืองน่านล่าสุดเนี่ยครับในอุทยานชุมชนต้องเข้าไปช่วยดับไฟส่วนหนึ่งมาจากการที่อุทยานจ้างคนในชุมชนกลุ่มหนึ่งไปเป็นคนที่ช่วยเฝ้าระวังไฟคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ถูกจ้างก็ไปจุดไฟ
คือนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างใน30แหล่งที่มาของไฟที่เราเห็นกันทีนี้ก่อนจะไปข้อ2ของอาจารย์สุวิชาถามทั้ง2ท่านนิดนึงว่าถ้างั้นใน30ข้อเนี่ยไอ้ที่มันหนักๆปีนี้มันมาจากตรงไหนฮะแน่นอนว่าแหล่งกำเนิดไฟหรือคนที่ทำให้เกิดไฟมีหลายจุดแล้วก็บางจุดเนี่ยอย่างที่อาจารย์สุวิชาญพูดว่ามันก็เป็นวิธีการบริหารจัดการแบบภูมิปัญญาอะไรซึ่งเราก็เห็นแต่ว่าปัญหาที่มันหนักหนาสาหัสมาจนถึงทุกวันนี้ใน30เนี่ยมันอะไรเป็นตัวการใหญ่คะ
ถ้าปีนี้ก็ปัจจัยหลักๆคือสาเหตุไม่ได้ต่างไปจากเดิมแต่เนื่องจากในช่วงของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลงบประมาณที่ยังไม่ได้ออกมาที่จะเอามาใช้ในการเฝ้าระวังการบริหารจัดการอันนี้ปัญหาเรื่องขาดงบประมาณนะครับเราจะเห็นได้ว่าปีนี้ไม่มีกำลังที่จะมาเสริมทันเวลาไม่มีกำลังของการจ้างทหารเข้ามาสองปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เราเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนจากภัยเศรษฐกิจราคาพลังงานก็ต้องการหาอาชีพเสริมงั้นการเข้าไปเพื่อเก็บของป่าปีนี้เยอะขึ้นประกอบกับเรื่องของความแล้งภัยแล้งที่มีอยู่ก็ทำให้เชื้อเพลิงมันลุกติดง่ายการลามการควบคุมก็เป็นไปได้ยากงั้นสาเหตุเนี่ยไม่ได้ต่างไปจากเดิมนะครับแต่ว่ามีปัจจัยที่ไม่ได้เอื้อต่อการดูแลควบคุมซึ่งมันก็สะท้อนส่วนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวอาจารย์สุวิชาญแลกเปลี่ยนสะท้อนว่าสิ่งที่เราใช้มาตรการเดิมๆล้มเหลวแบบเดิมแต่เราก็ยังใช้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับว่าจะเปลี่ยนเป็นการจัดการที่สาเหตุต้นทางต้องทำอย่างไรบ้าง
ค่ะงั้นโยนกลับไปที่อาจารย์สุวิชาญเลยว่าถ้าอาจารย์จะต่อได้ในประเด็นที่2ที่ค้างไว้แล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะจัดการยังไงถ้าเกิดเรารู้ว่าไอ้แหล่งที่มาหรือสาเหตุของมันเนี่ยมันไม่ได้เกิดจาก 1 2 3เพียงอย่างเดียวแต่มี30อย่างแล้วเรากำลังใช้ความรู้ผิดๆมองไฟแบบผิด
ๆครับ
เราจะแก้ปัญหายังไงคะ
ครับผมก่อนที่ผมจะต่อประเด็นที่2ผมมาที่ประเด็นที่คุณกรุณาได้ถามคำถามว่าสาเหตุของปีนี้มันเกิดจากอะไรแล้วมันเกิดจากไฟชนิดไหนในมุมมองของคนชาติพันธุ์เนี่ยเขาแบ่งไฟออกเป็น3นะครับในขณะที่วิชาการอย่างที่อาจารย์บรรทุนพูดเมื่อกี้30แต่คนชาติพันธุ์มองเป็น3 1เขามองว่า1ไฟดีซึ่งไฟดีเนี่ยต้องอยู่กับคนอยู่ในตัวคนนะครับผมอยู่ในน้ําอยู่ในป่าอยู่ในอากาศอยู่ในภูเขาอยู่ในหินอยู่ในนี้หมดอันนี้คือไฟดีและเราเกิดมาเนี่ยไฟดีเนี่ยเป็นตัวก่อเกิดสรรพสิ่งนะครับผมในตัวคนก็ต้องมีธาตุไฟใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องใช้ไฟเกิดตั้งแต่เกิดเช้าที่เราเกิดเนี่ยเราต้มกาแฟดื่มก็ใช้ไฟแล้วนะครับจนถึงก่อนที่เราจะหลับเราปิดไฟเนี่ยก็คือเราใช้ไฟแล้วอันนี้คือไฟดีเราจะใช้มันยังไงอันที่สองไฟร้ายไฟร้ายก็คือไฟที่มันทำลายในมุมมองคนจะบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือไฟครับสิ่งที่ร้ายที่สุดคือไฟเพราะนั้นไฟชนิดแรกคือไฟดีไฟชนิดที่สองคือไฟร้ายและไฟชนิดที่สามคือไฟในใจคนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่เกิดขึ้นอ่ะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งเกิดจากไฟร้ายซึ่งวันนี้เราจะไม่บอกว่าไฟร้ายเกิดจากใครใครมาเป็นคนสร้างไฟร้ายไฟร้ายมาจากไหนเราจะไม่พูดนะครับแต่เกิดจากไฟร้ายแน่ไม่ใช่ไฟดีนะครับอันที่สองเกิดจากไฟในใจคนซึ่งผมคิดคนไฟในใจคนอ่ะไฟที่โลภไฟที่ไม่มีความสมดุลไฟแค้นอย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้ก็ใช่นะครับผมซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากไฟในใจคนเพราะฉะนั้นสาเหตุ2 อย่างครับผมไฟร้ายกับไฟในใจคนแต่ที่ผ่านมาเรามักจะไปโทษที่ไฟดีแต่เราลืมพูดถึงไฟร้ายกับไฟในใจคนตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือเราหลงทิศหลงทางตลอดนะครับทีนี้ผมกลับมาที่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนอะไรบ้างเนาะเมื่อกี้ผมพูดแล้วประเด็นแรกคือสะท้อนเรื่องของวิกฤตความรู้เรื่องไฟนะครับผมประเด็นที่สองมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าเรายังติดอยู่ในวังวนของการดับไฟนะเราติดอยู่ในวังวนของการดับไฟแต่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องของรากของไฟที่แท้จริงว่าไฟดีคืออะไรไฟไร้คือมาจากไหนโดยใครอย่างไรแล้วก็เราไม่เคยพูดถึงเรื่องการดับไฟในใจคนนะครับผมเพราะฉะนั้นเรากำลังดับไฟเพื่อไม่ต้องเผชิญความจริงครับทุกวันนี้ครับเรากำลังดับไฟเพื่อไม่ต้องเผชิญความจริงทุกปีเนี่ยคิดว่าถ้าเราอยู่ในวงการเรื่องการจัดการไฟเราจะเห็นว่าเราทุ่มเททรัพยากรจำนวนไม่น้อยนะครับผมไปกับการดับไฟแต่เราไม่เคยลงทุนกับคำถามพื้นฐานที่สุดเลยนะครับว่าไฟเริ่มรุนแรงตั้งแต่เมื่อไหร
่ตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย์คะ
นี่ครับผมอันเนี้ยเราไม่สังคมไม่เคยตั้งคำถามเรื่องนี้เลยว่าเรื่องอะไรเปลี่ยนไปในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่ามันเปลี่ยนและก่อนหน้านี้ทำไมมันถึงไม่วิกฤตแบบนี้มันทำอย่างไรมันเป็นอย่างไรนะครับผม
อาจารย์พอจะมีคำตอบให้เราได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมช่วงหลังๆมันรุนแรงมากกว่าปกติ
ผมคิดว่าอันเนี้ยเราต้องคำตอบของผมเราต้องกลับไปย้อนดูประวัติศาสตร์แล้วเราจะพบว่าช่วงที่ชุมชนยังมีสิทธิ์ในการจัดการป่าไฟยังมีจังหวะมีพิธีกรรมมีข้อห้ามเนี่ยอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจำเลยว่าการใช้ไฟตามความเชื่อตามพิธีกรรมคือจำเลยเขาเกิดไฟป่าแต่ลองไปย้อนดูความเป็นจริงว่าประวัติศาสตร์ช่วงที่อำนาจในการจัดการไฟยังอยู่กับชุมชนเนี่ยไฟไม่เคยกลายเป็นหายนะระดับนี้นะครับอันนี้บทพิสูจน์ให้เห็นเพื่อที่จะย้อนกลับไปดูได้เลยว่าประวัติศาสตร์ของวิกฤตมันเริ่มตั้งแต่ปีไหนนะครับผมแต่หลังจากที่มันเกิดการเปลี่ยนอำนาจหรือมันดึงอำนาจของการจัดไฟฟ้าจากมือของชุมชนนะครับผมไฟที่เคยถูกควบคุมเชิงว่าทำกลายเป็นไฟที่หลุดลอยนะครับผมในประสบการณ์ของผมอ่ะคำตอบมันชัดมากครับคำตอบมันชัดมากว่าไฟมันเริ่มวิกฤตเมื่อชุมชนถูกถอดออกจากการเป็นผู้ดูแลไฟนะครับผมเมื่อไฟถูกพรากออกจากว่าทำมันกลายเป็นพายทันทีเลยเพราะนั้นไฟเชิงว่าทำไฟดีเหล่านั้นมันกลายเป็นไฟร้ายมันถูกมองเป็นภัยผมเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการพรากไฟออกจากวัฒนธรรมนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่ะผลลัพธ์ของมันคืออะไรครับมันกลายเป็นไฟกัมพร้าหรือว่าออฟเฟนไฟนะครับผมไฟกัมพร้าคืออะไรครับคือไฟที่ไม่มีเจ้าของไฟที่ไม่มีความรู้จำกัด
ไม่มีพ่อแม่ดูแลใช่ไหมคะ
ไม่มีพ่อแม่ดูแลไม่มีเจ้าของไม่มีความรู้กำกับไม่มีภูมิปัญญาดูแลไม่มีพิธีกรรมไม่มีใครรับผิดชอบนะครับผมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมมันจึงเกิดกลายเป็นวิกฤตของไฟที่มากขึ้นนะครับผมอันนี้คือคำตอบของผมเป็นประมาณนั้นครับอันนี้คือสิ่งที่บอกข้อที่สองเน
าะ
ข้อที่สามเนี่ย วิกฤตนี้มันกำลังทดสอบว่าเราจะแก้ปัญหาหรือเราจะยอมอยู่กับมันแบบยอมจำนนอารมณ์อโลยนะครับผมเขาเรียกอะไรนะประนีประนอมกับมันแล้วอยู่กับมันแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าท้าทายไม่ใช่เฉพาะภาครัฐท้าทายสังคมไทยท้าทายประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนภาคเหนือครับผมเพราะว่าทุกปีเราตื่นตระหนกใช่ไหมครับทุกปีนะครับผมเราตระหนักถึงพิษภัยของมันนะครับผมพอฝนเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนาะพอฝนมาทุกอย่างก็เงียบหายนะครับแล้วปีถัดไปแล้วก็กลับมาอีกวนๆแบบนี้ครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือฝุ่นกำลังจะกลายเป็นเรื่องปกตินี่ไม่ใช่แค่ปัญหาฝุ่นสำหรับผมนะแต่มันกำลังกลายเป็นวิกฤตวงจรใหม่ของสังคมไทยที่มันทำให้มลพิษกลายเป็นฤดูกาลเนาะเหมือนน้ำท่วมเหมือนฝนตกและน้ำท่วมเหมือนหน้าหนาวเราต้องใส่เสื้อกันหนาวคำถามคือเราจะปล่อยให้อากาศเป็นพิษกลายเป็นเรื่องปกติของฤดูกาลจริงหรือเพราะฉะนั้นอ่ะมันตกย้ำให้ชัดเจนว่าเมื่อ20ปีก่อนสถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายแบบนี
้
นั่นแปลว่านี่ไม่ใช่ธรรมชาติของป่านี่ไม่ใช่วิถีวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดใช่ไหมแต่มันคือผลผลิตของโครงสร้างการจัดการที่ผิดพลาดและถ้าเรายอมรับมันเมื่อไหร่เรายอมรับว่าอันนี้คือความจริงเมื่อไหร่นี่ไม่ใช่แค่ความล้มเหลวของนโยบายแต่คือความล้มเหลวทางศีลธรรมของสังคมเพราะนั้นผมขอสรุปสั้นๆว่าวิกฤตฝุ่นควันและหมอกควันไม่ได้สะท้อนว่าใครเผาแล้วมันไม่ใช่คำถามและความรู้ที่ต้องมาถามพันธุ์เราแต่มันเป็นคำถามและความรู้ที่จะสอนว่าเรากำลังล้มเหลวในการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคนกับไฟและคำถามที่แท้จริงเนี่ยคือใครเผาเนี่ยกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยแต่มันคือว่าเรากำลังทำลายระบบความรู้ที่เคยควบคุมไฟได้อย่างอยู่หมัดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับและตราบใดที่เรายังไม่ฟังและไม่คืนพื้นที่ของการใช้ไฟการควบคุมไฟดีและความรู้ที่อยู่กับคนที่เป็นผู้รู้จักไฟจริงๆผู้อยู่กับป่าจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราจะยังคงทำหน้าที่ในการไล่ดับไฟโดยไม่เคยดับต้นเหตุของไฟได้เลยครับผม
ค่ะโหประเด็นต่อเยอะมากอาจารย์บรรทูลคะคือที่เราถามกันเนี่ยก็คือว่าหลังๆที่มันหนักขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าจุดกำเนิดไฟเนี่ยมันเกี่ยวพันกับผลประโยชน์แล้วมันซับซ้อนมากขึ้นแล้วเรามองไฟเป็นแบบก้อนเดียวว่ามันมาจากคนกลุ่มเดียวหรือ2กลุ่มเท่านั้นซึ่งมันก็ทำให้เราเบลอในการแก้ไขปัญหาอาจารย์พอจะมียาวิเศษไหมคะว่าวิธีการแก้ไขปัญหาแบบนี้คือมันต้องมองปัญหาแบบให้ทะลุ ก่อนอาจารย์เห็นด้วยกับอาจารย์สุวิชาญไหมคะ
ครับก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงของปลายเหตุ
ค่ะ
สิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่ประกาศวาระแห่งชาติเรื่องฝุ่นเนี่ยนะครับปี2562นี่ก็เข้าปีที่7แล้วเราก็พบกับสถานการณ์แบบนี้ทุกทีก็คือวิ่งไล่จับฮอตสปอตวิ่งไล่ดับไฟตอนนี้บินไล่ดับไฟด้วยซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาไม่ใช่ความยั่งยืนก็เห็นเสริมกับตรงที่อาจารย์สุวิชาพูดนะ1ความรู้ด้านการจัดการไฟที่ชุมชนเคยใช้ไฟและควบคุมดูแลวันนี้รัฐดึงอำนาจตรงนั้นมาอยู่ที่รัฐแล้วบอกว่าห้ามใช้ไฟเด็ดขาดในขณะที่ชีวิตของชุมชนจำนวนหนึ่งยังต้องใช้ไฟจากเดิมที่เคยใช้ไฟแล้วควบคุมดูแลก็เลยปล่อยเพราะอะไรเพราะรัฐบอกว่าห้ามใช้เมื่อไหร่จับกุมลงโทษเด็ดขาด
แต่ก่อนใช้ก็คือใช้เพื่อกันไฟ
ใช้เพื่อคุมเพื่อคุมครับเขาจะมีจังหวะการใช้การคุมดูอากาศว่าเปิดหรือไม่นะครับทีนี้เมื่อความรู้ตรงนี้ถูกกดทับหรือถูกดึงออกก็เป็นปัญหาจากอาจารย์สุวิชาญว่าอันนั้นคือชุดหนึ่งของสาเหตุไฟแต่อีกชุดหนึ่งก็คือการขยายตัวของพื้นที่เกษตรนะครับเข้าไปในป่าสงวนเราเห็นการทำพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูงเมื่อปลูกเสร็จการจัดการเก็บเกี่ยวก็ไม่สามารถเอาเครื่องจักรไปได้ก็เลยต้องใช้วิธีใช้ไฟอันนี้ผลจากการไม่มีกติกาควบคุมการแพร่ขยายของเกษตรเชิงเดี่ยวรุกเข้าไปบนพื้นที่สูงวันนี้ก็ต้องปรับโครงสร้างการผลิตแต่สิ่งเหล่านี้มันทำไม่ได้ในช่วงที่เกิดไฟแล้ว3เดือนนี้นี่คือการเผชิญเหตุสิ่งที่ต้องแก้และเป็นคำตอบที่คุณกรุณาถามคือก็ต้องกลับไปทำงานช่วงก่อนเกิดเหตุเรามีเวลาตั้ง 8-9 เดือนนะครับที่จะไปปรับโครงสร้างการผลิตปรับโครงสร้างการผลิตหมายความว่ากรณีพืชเกษตรในเขตป่าสงวนนะครับอย่างแม่จำเนี่ยก็มีแสนกว่าไร่เนี่ย1คือต้องเปลี่ยนชนิดพืชจากข้าวโพดไปเป็นพืชอื่นที่ไม่ใช้ไฟตัวอย่างมีมากมายนะครับวันนี้ไปเปลี่ยนเป็นกาแฟอยู่ร่วมกับป่าไปเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ไปเปลี่ยนเป็นตัวผักอินทรีย์ขายที่ร้านค้าร้านสลัดดังๆเนี่ยใช้มาจากการเปลี่ยนจากข้าวโพดมาเป็นผักแต่ถ้าเขายังเปลี่ยนได้ไม่หมดยังต้องปลูกพืชที่มีเศษวัสดุการเกษตรก ็ไปเปลี่ยนเศษวัสดุการเกษตรนั้นเป็นรายได้ครับไปเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยสำหรับภาคปศุสัตว์แต่สิ่งเหล่านี้ยังทำได้น้อยกว่าขนาดของปัญหา
ใครต้องเป็นคนทำคะอาจารย
์รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบครับแต่ปัญหาของรัฐบาลก็คืองบการทำไม่พอกับขนาดปัญหาสองผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังปรับเรื่องของข้าวโพดมาเป็นกาแฟก็ต้องเริ่มตั้งแต่พันธุ์ใช่ไหมครับต้องเริ่มตั้งแต่การปรับที่ดินต้องพูดถึงเรื่องโรงคั่วกาแฟต
้
องพูดถึงร้านกาแฟแล้วก็ตลาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาเนี่ยครับเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานแต่แผนของรัฐบาลเนี่ยแยกออกมาเป็นโครงการส่วนๆข้อเสนอก็คือต้องลงทุนครับรัฐบาลต้องลงทุนเป็นถ้าขอเรียกว่าเป็นเหมือนกับเมกะโปรเจกต
์
เหมือนกับเวลาเราสร้างสนามบินนะครับสนามบินเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบมากมายใช่ไหมครับแต่ทำไมสร้างเสร็จเพราะเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่ดูแลโดยมีเจ้าภาพดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องการปรับโครงสร้างพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีขนาดเป็นแสนไร่เนี่ยครับจะไปเป็นกาแฟไปเป็นผักไปเป็นอะโวคาโดไปเป็นกาแฟร่วมอย่างต้องการเจ้าภาพที่ดูแลทั้งระบบน้ำระบบขนส่งการตลาดการแปรรูป
ทีนี้พอพูดถึงเรื่องไฟแล้วก็เกี่ยวข้องกับชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนอกเหนือจากข้อกล่าวหาที่บอกว่าไปล่าสัตว์ไปเก็บเห็ดเพาะแล้วเนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเผาเพื่อเอาที่ทำกินเผาเพื่อให้เป็นป่าเสื่อมโทรมเพื่อที่จะเอามาเป็นเอกสารสิทธิ์อันนี้จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงในพื้นที่เนี่ยมันเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ
อาจจะมีในอดีตครับแต่วันเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วกรณีที่คุณกรุณาพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ในอุทยานเพราะอุทยานไม่มีทางใช่ไหมครับที่จะเอาเผาแล้วกลายเป็นป่าสมแล้วจะมาให้เป็นเอกสารสิทธิ์หรือจะไปทำสปกไม่ได้จะเกิดขึ้นในป่าสงวนแต่วันนี้ป่าสงวนเนี่ยมีการใช้กฎหมายที่เพิ่งออกมาในปี2562ที่เรียกว่าระบบการจัดการแบบแปลงรวมหรือเราเรียกกันทั่วไปว่าคทช.
คทช.ย่อมาจากโครงการจัดที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ตามนโยบายตามกฎหมายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางครับเพราะว่ามีการวัดลายแปลงมีการกำหนดไว้แล้วว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะมีการจัดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นคำตอบที่สำคัญครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเกษตรกรบนพื้นที่สูงที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยครับบอกให้เขาเปลี่ยนเป็นไม้ยืนต้นเปลี่ยนเป็นผลไม้เขาไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเพราะว่ามันใช้เวลาอย่างน้อย3ปีแต่การที่จะมีสิทธิ์คทช.เนี่ยจะทำให้เกิดความมั่นใจว่ามีสิทธิ์ทำกินอยู่อาศัยอย่างน้อย20ปีคราวละ20ปีแล้วถ้าทำตกกติกาเนี่ยก็อยู่ต่อได้นะครับ
แสดงว่าอาจารย์กำลังบอกว่าปัญหาที่บอกว่าชาวบ้านเผาป่าให้เป็นเพื่อเอาป่าเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วเป็นที่ทำกินปัญหานี้มันน้อยลงแล้ว
น้อยลงแล้วครับแล้วก็มาตรการเรื่องคทช.เนี่ยเป็นคำตอบใหม่สำหรับเรื่องนี้ซึ่งจะทำให้คนที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยมั่นใจว่าถ้าเขาเปลี่ยนมาเป็นไม้ยืนต้นใช้เวลาปลูก3ปี5ปีหรือบางชนิด10ปีเนี่ยเขาไม่ถูกดำเนินคดีเขาอยู่ได้ถ้าเขาไม่มีสิทธิ์ความมั่นคงตรงนี้ใครจะกล้าเปลี่ยนเพราะไม่รู้ว่าจะถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาจับกุมเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นข้าวโพดเลยเป็นคำตอบข้าวโพดเนี่ยแค่3เดือนนะครับอันนี้ครับคือสิ่งที่คล้ายกับที่อาจารย์สุวิชาพูดว่าต้องกลับไปแก้ที่รากฐานของสาเหตุเมื่อคนที่อยู่ในป่าสงวนซึ่งอย่างกรณีเชียงใหม่เนี่ยครับอยู่กันทั้งหมด872หมู่บ้านนะครับ872หมู่บ้านเนี่ยสิ่งต้องเร่งทำคือเร่งการจัดสรรสิทธิ์ในระบบคทช.หรือจะเป็นระบบอื่นก็ได้นะคร
ับคือ800กว่านี้ยังไม่ได้คทช.หมดเหรอคะอาจารย
์ยังไม่หมดครับอาจจะได้ไปสักตอนนี้ถ้าตัวเลขที่อยู่ประมาณก็คือ 20% งั้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือทำเป็นโครงการที่เร่งรองรับสิทธิ์ในเรื่องที่ดินทำวางแปลงพิกัดคราวนี้ก็จะสามารถเอาน้ำเอาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างการผลิตเข้าไปได
้อย่างนี้ค่ะอาจารย์เมื่อวานคุณปลอดประสบพูดประเด็นนี้นะเดี๋ยวถามอาจารย์สุวิชาญด้วยเพราะว่าคุณบอกบอกว่าคนเผาป่าเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าต้องการสร้างแรงกดดันให้รัฐเดินหน้าเพื่อจัดการเรื่องที่ทำกินมันเกี่ยวข้องกับไอ้โครงการคทช.หรือเปล่าคะถามอาจารย์สุวิชาญก่อนค่ะ
ได้ครับผมผมขออนุญาตนะครับผมเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากครับผมว่าการเผาป่าเพื่อเอาพื้นที่อันนี้ผมคิดเมื่อกี้อาจารย์ปันทุนตอบชัดเจนว่าอดีตอาจจะมีนะครับอันนี้เราต้อง แบความจริงกันแต่ปัจจุบันมันยากมากๆนะครับมันยากมากๆเพราะว่านอกจากคทช.แล้วเนี่ยในภาคประชาสังคมเราก็เคลื่อนเรื่องของชนบทชุมชนเหมือนกันก็เป็นแปลงรวมนะครับผมเพราะเราต้องการที่เน้นเรื่องของสิทธิเชิงหน้าหมู่เราไม่ได้เน้นสิทธิเชิงปัจเจกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำไมวัฒกรรมเรื่องของการเริ่มตั้งแต่ว่าทำไมวัฒกรรมว่าไฟป่ามันเกิดจากคนที่อยู่กับป่าหนึ่งนะครับผมวัฒกรรมว่าไฟป่ามันเกิดจากเรื่องของการเผาไร่หรือเป็นเกษตรวัฒกรรมที่ว่าคือพัฒนาการของการสร้างวัฒกรรมของการโยนแพะให้กับคนที่อยู่กับป่ามันมาเรื่อยๆเนาะจะเห็นพัฒนาการของมันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตอนแรกบอกความมันเกิดจากการทำไร่หมุนเวียนใช่ไหมครับพยายามได้คิดว่าถ้าเลิกไร่หมุนเวียนแล้วมันจะจบแต่ปรากฏว่าไม่จบพอมาตอนนี้ก็เป็นเรื่องของแปลงเกษตรแต่คิดว่าถ้าหมดแปลงเกษตรแบบข้าวโพดละมันจะจบผมไม่แน่ใจมันจะจบหรือเปล่าเนี่ยสำคัญต่อมามันก็เป็นเรื่องของการเผาเห็ดใช่ไหมครับเผาเห็ดเผาเอาสัตว์ป่าแล้วคิดว่าถ้าหยุดให้เผาแล้วมันจะจบไม่จบหรือเปล่าแต่วัฒกรรมใหม่ที่ขึ้นมาสดๆร้อนๆคือการเผาเอาที่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นวัฒกรรมที่มาใหม่เช่นกันทีนี้ในฐานะนักวิชาการด้วยในฐานะที่เป็นคนชาติพันธุ์ด้วยผมอยากจะไล่นะครับผมอันนี้ผมขอเวลานิดหน่อยผมอยากจะไล่ผมมีข้อสังเกตนะครับผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเวลาคนจะพูดถึงต้นเหตุของไฟป่าเนี่ยที่เกิดขึ้นคนมักจะโยนไปที่ชาวบ้านชนมักจะโยนไปที่คนท้องถิ่นโดยเฉพาะคนชาติพันธุ์เนี่ยเหล่านี้มันอยู่กันมานานแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องคอยตามแก้ตลอดเลยทีนี้ใครเป็นคนสร้างและสร้างปมตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยในเชิงวิชาการนะครับผมคิดว่าเราต้องแยกให้ออกว่ามันจะมีคำอยู่สองคำหนึ่งมายาคติกับอคติใช่ไหมครับมายาคติเนี่ยมันถูกสร้างเรื่องขึ้นมาให้ดูเสมือนว่าเรื่องนั้นมันเป็นความจริงแต่อคติเนี่ยคนที่รับฟังการสร้างเรื่องเหล่านั้นเชื่อสิ่งที่ถูกสร้างเชื่อมายาคติโดยไม่มีคำถามเลยเชื่อว่านั่นคือความจริงที่สมบูรณ์ภาษาอังกฤษเราใช้ว่า absolute truth เขาเชื่ออย่างนั้นคือไม่ตั้งคำถามอะไรเลยผมคิดว่าสังคมที่ไม่ตั้งคำถามเลยเนี่ยเป็นสังคมที่อันตรายนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดทุกวันนี้ประเด็นวิกฤตหมอกควันและไฟป่าพังเนี่ยมันจึงจำเป็นที่สังคมไทยเนี่ยจะต้องร่วมกันเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามในเชิงงานวิจัยการบอกว่าถ้าเราไม่เอ๊ะเราก็จะใช่ไหมครับคิดว่าทุกวันนี้สังคมกำลังในเรื่องของการจัดการไฟนะครับ
อาจารย์สุวิชาญค่ะเสียดายมากๆเลยเวลารายการเกือบจะหมดแล้วหันมาดูนาฬิกาขออนุญาต1นาทีได้ไหมคะเพราะว่า
ถ้างั้นผมขยับต่อครับผมขยับต่อว่าในเรื่องของการจัดการไฟหรือว่าที่เราบอกว่าเราเผาเอาป่าเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะครับผมทีนี้เนี่ยในชุมชนของชาติพันธุ์เองเนาะผมเรียกชุมชนชาติพันธุ์เองเนี่ยเวลาการจะเผาเนี่ยเราต้องดูปัจจุบันเนี่ยเราทุกชุมชนเนี่ยเกือบทุกชุมชนเราทำเรื่องของแผนที
่
ที่เราใช้เครื่องมือ GPS ไปจับนะครับเราทำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับผมเป็นรายแปลงแต่ว่าเราแปลงเป็น GIS นะครับผมแผนที่เชิงสารสนเทศเป็นรายชุมชนว่าพื้นที่ทำกินแต่ละชุมชนแต่ละครอบครัวอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าจะเดินโดยเฉพาะเดินไปทางถนนชุมชนเราบอกว่าเป็นรายแปลงเนี่ย
ค่ะ
อันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมติดตามเรื่องไฟป่าเหมือนกันว่าแต่ละชุมชนเราจะขยายไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการเผาเพื่อที่จะขยายเนี่ยมันสามารถติดตามได้นิดเดียวครับใช้ดาวเทียมติดตามได้ว่าไฟตรงเนี้ยเกิดจากที่ไหนนะครับผมเพราะนั้นเกิดจากที่ไหนเกิดจากตัวบุคคลหรือว่าเกิดจากพื้นที่อื่นเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับผมอันนี้ข้อที่1 นะครับการเผาเอาที่ทำกินอ่ะตอนนี้เนี่ยอันนี้พูดสุดแล้วว่ามันไม่เห็นเพราะทุกชุมชนมีการจับพื้นที่เป็นรายแปลงแล้วถ้าการเผาแล้วมันลำออกมาจากพื้นที่รายปัจเจกมันสามารถตามได้แล้วมันจะรู้ได้ว่าไฟเกิดจากใครนะครับผมอันนี้เช็คได้ครับผมแต่ถ้าไปเผาพื้นที่ป่าแล้วก็เผาจากข้างบนลงมามันไม่อยู่ในพื้นที่ทำกินที่ถูกเก็บข้อมูลแล้วมันไม่สามารถขยายได้แล้วครับ
ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะขอตัดมาถามอาจารย์บรรทุนนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเราตัดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยปีนี้เขาบอกว่าข้อสังเกตของการเผาเนี่ยลักษณะคือเผาแบบเผาลงจากข้างบนมาข้างล่างมันเหมือนกับเผาเอาที่อ่ะถ้าเกิดไม่ใช่ชาวบ้านแล้วเป็นใครคะอาจารย์คะ
วิธีเผาแบบนี้การล่าสัตว์เขาก็เผากันนะครับเพื่อไล่ให้สัตว์ลงมานะครับแล้วก็ดักยิงเพราะฉะนั้นสาเหตุเรื่องไฟเนี่ยในช่วงจังหวะแบบนี้ครับผมว่าเราจะแก้ไม่ได้อย่างที่บอกนะครับมันต้องกลับไปแก้ที่ตัวก่อนที่จะเกิดไฟเมื่อกี้ผมกล่าวถึงเรื่องการแก้ในส่วนป่าสงวนขออนุญาตกล่าวถึงการแก้ในเขตอุทยานการแก้ในเขตอุทยานเนี่ยตั้งแต่ปี2562ผ่านมาแล้วเนี่ย 6-7 ปีนะยอมรับแล้วว่าให้คนอยู่ร่วมกับป่า ถึงออกพรบอุทยานเขตรักษาพันธุ์ตอนแก้ปี2022สิ่งที่ต้องทำก็คือทำกฎหมายลำดับรองให้เสร็จแล้วก็รองรับการอยู่อาศัยการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งมาตรา65คือการกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์จากป่าแบบที่ไม่ก่อให้เกิดการเผานะครับซึ่งสามารถทำได
้
กำหนดนะครับเขตตรงไหนที่จะให้ชุมชนที่อยู่ในอุทยานเก็บหาของป่าได้เก็บชนิดไหนเก็บช่วงเวลาใดปริมาณเท่าไหร่ตรงนี้ครับคือกติกาที่ยังทำไม่เสร็จถ้าทำตรงนี้เสร็จก่อนที่จะถึงช่วงที่เรามีฝุ่นเยอะเนี่ยจะไม่เกิดปัญหาแบบที่เกิดในปีนี้จะไม่เกิดความขัดแย้งจะไม่เกิดไฟแค้น
เสียดายเวลาหมดนะเรายังไม่ได้พูดถึงส่วนอื่นๆนะเพราะว่าถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าไฟมาจาก30กองเนี่ยเราพูดไปแค่2ส่วนเท่านั้นเองก็คือส่วนของชาวบ้านชาติพันธุ์นะทั้งในเรื่องของที่ทำกินแล้วก็เรื่องของการทำมาหากินที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้เปิดเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีพื้นที่ในการพูดคุยถกเถียงกันเพื่อในที่สุดเราต้องหาทางออกให้ได้เพราะว่าเราคงอยู่กับอากาศแย่ๆแล้วก็ฝุ่นแบบนี้ไปไม่น่าจะดีกับอนาคตของลูกหลานนะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยนะคะขอบพระคุณอาจารย์สุวิชานมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์บรรทุนด้วยนะคะสวัสดีค่ะและทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอกับตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งวันนี้สวัสดีค่ะ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud